Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, nový hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho. Tak, krásný večer, vážení posluchači. Opět večer plný stresu a podobně díky posranému s proměnutím Skypeu, respektive Teamsu, kdy není možný prostě s nima se absolutně domluvit, komunikovat cokoliv. Já jsem s nervama úplně v hajzlu. Takže já tady vítám, prosím, jednak teda Jindřicha Pavlise. Ahoj, Jindřichu.
Ahoj, Pavle, ahoj, Ivanko, a zdravím všechny posluchače a doufám, že se nám to dneska podaří.
Doufejme, protože úsilí nezměrný. A samozřejmě vítám Ivanku Kenningamovou. Ahoj, Ivanko.
Ahoj, Pavle, já zdravím tebe i Jindřicha, zdravím samozřejmě všechny naše posluchače a doufám, že i když nás v současné době nepotkávají zrovna příjemné věci, takže si ten dnešní večer užijeme.
Doufejme. Já musím omluvit Ivetu Richteříkovou, která se omluvila, neboť má prý velké, velké starosti s organizací té demonstrace, která má proběhnout 9. prosím, upozorňuji, 9. května teď, to znamená kdy, v pátek? Nebo kdy? Ano, v pátek je to? Je to tak, nebo ne? Zítra je 8.
Ano, ano, to bude to v pátek, Pavle, bude to v pátek ve 2 hodiny na Klárově, kde se začíná, kde proběhne takové pásmo, potom bude pietní akt a následně by se měl průvod přesunout nahoru na Letnou.
Ano, já jsem sem dal pozvánku, tady to vidíte, kdo se díváte na televizi, vidíte pozvánku, 80. výročí osvobození, Praha, Klárov, 9.5. ve 14 hodin. Češi sobě a osvoboditelům, je tady takové motto. Zbytek se tam koukněte na ty stránky, kde to je, a stránky se jmenují 1945 jako číslem. osvobozeni.cz, bez čárek, bez háček, bez mezer, bez všechno. Takže 1945 osvobozeni.cz. Můžete se mrknout a hlavně přijít. Přijít je to potřeba opravdu, protože my se o tom ještě dneska budeme bavit. Když vidíte a slyšíte, co se děje teď v současné době, jak to byl teďko ten zelený mužíček tady, jak tady byl včera asi nebo kdy. No, to je prostě, to je neuvěřitelné věci, které se dějou. Člověk si vždycky říká, už nemůžou udělat něco blbějšího. Už nemůžou být, já nevím, tak loajálně připitomělí k někomu. No, samozřejmě můžou. Vždycky se najde ještě něco, ještě víc. Takže já už opravdu mám na to nervy. Já jsem z toho úplně na nervy, jak říkám. Tak dobrý, vážení. Já dám teďko slovo Jindřichovi, Pavlisovi, aby to nějak uvedl. Já nevím, jestli Jindřichu taky do toho zase jako známý to astrolog, jestli na to nehodíš nějakou tu trochu té astrologie do toho, a aby si udělal tu úvodní řeč, která nebude, doufám, trvat díl než půl hodiny, jak je u tebe zvykem. Tak prosím, můžeš.
Hele, Pavlíku, určitě se k tomu dostaneme. Já bych jenom chtěl tě opravit. Není to žádná demonstrace, je to skutečně uctění památky a pietní akt.
Takže pardon.
Kde, jak se říká, nebudou žádný politický keci a nikdo si tam nebude sbírat politické body. Je to přesně udělané v tom duchu, to, co já považuji jako za svou občanskou povinnost, a pokud to někdo z posluchačů takhle nevnímá, doporučuju si poslechnout tajný projev K.H. Franka nebo přímo Reinhardta Heydricha, který je samozřejmě uložený i na proudu národní hrdosti. kde to přetlumočila Iveta Richtaříková a je to zakončený samozřejmě skvělou hudbou Jiřího Sedláčka z Tábora, který před 5-6 lety vlastně vytvořil nový mustr Kdo jsou Božu bojovníci a doufám, že se to dílo taky nějakým způsobem dotáhne. V každém případě z toho projevu si vlastně my Češi musíme uvědomit, kdo jsme, protože tam je to přesně popsáno. Jo, že nejsme žádný přizdi sráči, to, co se nám tady snaží 35 let neustále podsouvat. Jo? Kde i tam Reinhard Heydrich v podstatě zmiňuje hned v úvodu, že neví, jak dlouho on sám osobně vydrží. Jo? Že nastoupil, jo, jako protektor téhleté země v momentě, kdy tady hrozila vzpoura a v podstatě sesypání toho celého úsilí jak Angličanů, Francouzů, Američanů na základě Mnichovské dohody. A tady to opravdu bublalo. Jo, ta prostě pracovní morálka byla velice ledabilní, sabotáže byly prostě velmi rozsáhlé, pracovní výkony byly prostě velmi mizerné, dokonce tam zmiňuje, že budou muset prostě, jak se říká, přisypat do žrádílka, do korítka, jo, že zvednou taxu tuku na den, že jo, asi na 400 gramů, jo, aby, jak se říká, zavřeli jídlem hubu, ale to se jim taky samozřejmě nepovedlo. Jo, takže samozřejmě je tam i zdůrazněno, že se s náma počítalo prostě žádný přesun na východ, protože kdyby nás tam přesunuli, takže se staneme vedoucí silou odporu proti tomuhle fašismu a že je potřeba nás definitivně vylikvidovat. Jo? A je to důležité si to opravdu poslechnout. Jo? Samozřejmě, že jo, bych doporučil samozřejmě, že jo, i si prostudovat potom koncepty operace Nemyslitelné, opravdu těch materiálů teďkon i na sociálních sítích, nebo lépe řečeno nesociálních sítí, koluje víc než dost. Jenom na mém profilu na Facebooku jsem toho nasázel víc než dost. A je to tam poměrně dost přehledně chronologicky uděláno. Je potřeba si tyhle ty dokumenty prostě i stahovat na mail a tak dále, skopírovat, jo, dělat si prostě svoje soukromé knihovničky, protože je to práce lidí, který třeba ani neznáme, ale prostě já bych to líp nepopsal. Jo, a opravdu všem těm lidem, kteří na tomhle tom pracovali, že tu osvětu neustále nějakým způsobem zpřesnují a dávají se s tím prostě práci, tak je to neocenitelné dílo. Jo, já sám si ty články ukládám a zkusím z toho i vytvořit nějaký koncept a třeba vydat nějaký sborník, že jo. Jo, kdysi dávno jsme to dělali na cyklostylu, dneska máme ty technologie trošku lepší, takže pokud nám bude elektrický proud, tak to dokonce i najdeme a budeme si to moct kopírovat. Jo, v každém případě je tam i samozřejmě obrovský tlak na přepisování dějin. Jo. Má to tu jednu z největších intenzit, jo, kterou prostě pozoruju a můžu ji prostě přirovnat asi v intencích, když vrcholila operace COVID, jo, že se zahalovaly výrobky, které si nemůžeme koupit, nemohli jsme se jít najíst a mnoho lidem to dělalo dobře. A pamatuju si to velice dobře, tenkrát ještě s Láďou Neradem, kdy jsme se šli najíst, tak na nás řvali, nejste očkovaný, jako jak jsem říkal, no jo, ale tak jako tohle je prostě fašismus a tyhle ty věci a odpověď byla, teď vás ještě nevezou. Já říkám, no ale jako díky tomu, že vy se tady podrobujete, tak jako je pravděpodobnost, že nás povezou asi zřejmě všechny. Jo, a dělalo jim to prostě neskutečně dobře. Jo, takže to je prostě ten princip, že v rámci toho řízení tohle to dělají lidé lidem a jak se říká, prostě DAF má paměť plus minus 14 dní a přejímají názory autorit a jejich myšlení prostě není schopno fungovat bez složitějších algoritmech. Jo, prostě vidí ten kaleidoskop, vidí prostě to, co zrovna je tématem a tomu tématu se samozřejmě podřizujou a nejsou schopní ani chronologicky porozumět textu a tak dále. Ostatně o tom si dneska můžeme popovídat, jako jak je na tom stav českého školství, kdy jsme tady už prezentovali několikrát, že páťáci nerozumí textu ze 70% a deváťáci z 50%. Jo. Takže samozřejmě, že jo, jako ta primitivnost těch vulgarit a tak dále, jako ta ukrajinizace prostě tady začíná se vším všady. Dokonce jsem zaznamenal i shodou okolností od jedné osoby, kterou já znám, jo, která jsem přijela začátkem 90. let, dělala tady prostitutku, pak si hrála na velikou ezoteričku. Narodili se jí tady dvě děti, svýho vlastního manžela poslala na Ukrajinu, rozvedla se, vdala se za Čecha a dneska velice tvrdě brojí proti Čechům a mě taky doporučila před nějakýma 5 lety, že se mám vystěhovat z této země a těch jejich příslibků je tam takových dost a jeden mluví za všechno, že si tady vytvoří i za pomocí Zelenského prostě své politické strany svůj vliv a že s náma zatočí jako s Rusama. Jo, takže jako v tomhletom směru prostě to jede, že si tady prostě vytvoří svůj stát. Jo, vidíme na to, já bych připomenul velice dobře jedny velice důležitý fakta. Ukrajina, když se dělil Sovětský svaz, měla všechno bez dluhů, ekonomiku nastartovanou na to, že mohla být ekonomikou číslo 2 a všechno tam prošustrovali, nic tam nepostavili, všechno rozkradli a jede to v podobném naturelu jako u nás. Co se tady postavilo z podnikatelských peněz a ze státních peněz? Pár kilometrů dálnic, tunel Mrázovka, ano, velký tunel Mrázovka. Jo? Co se tady zmodernizovalo, co se tady dotáhlo? Jo? Něco se ještě se trvačníkovým efektem dodělalo, podle plánů z doby socialismu, že jo, v 90. letech a od té doby se tady jenom tvrdě drancuje, omezují se v podstatě veškeré sociální výdobytky, ruší se všechny věci, které prostě fungovaly a má to doslova naprosto destruktivní prostě způsob, jo, že se můžeme domnívat, že žijeme v podstatě na nepřátelském území a vidíme to prostě i v tom, jak se tady povyšujou prostě ty nově příchozí z východu, že musí mít vyšší mzdy, jo, což jim dělá samozřejmě dobře, mají takové dávky, která, na který prostě ani samoživitelka tady nikdy nedosáhne. A je v podstatě v tom dobrým slova smyslu zneužívaná ta naše dobrá povaha, jo, která je v tomhletom směru sounáležitá velmi podobná Rusku, protože Rusko vždycky pomáhalo a Češi vždycky pomáhali. A jestliže si pamatujete všechny ty charitativní akce už od 90., tak Češi vlastně spolu se Slovákama jako vlastně Československo, tak bývalé, já jsem Čechoslovák, takže jsem se narodil v Československu, takže mi tady nikdo nevypovídá, že Čechoslováci neexistují, protože tady je spoustu smíšených manželství, ať už prostě je manželka ze Slovenska nebo manžel ze Slovenska, jo, a druhý protějšek je z Čech, jo. A v podstatě, i když já mám samozřejmě české rodiče, tak jako se stejně cítím neustále Čechoslovákem a značka Made in Czechoslovakia byla vždycky pojem. A vždycky jsme byli i přívětiví, jako jo, byli jsme vždycky tolerantní, ale mnoho těch lidí z Ukrajiny, kteří tady jsou víc než 20 let, tak tady mají rodiny, fungují s náma naprosto bez problémů. A samozřejmě ten narrativ nově příchozích prostě je to pro ně jako vztah s výhodama, jo, kde v podstatě jenom hledají svoje výhody a samozřejmě, že jo, jako ty tlaky a podpora tady jako všeobecně od politického establishmentu je taková, že jim samozřejmě ty politické strany umožní a tak dále. Vidíme to prostě, že ukrajinské peníze kupují československé značky, že jo, jako aerolinie, jo, a spoustu dalších firem, vidíme dění kolem pošty, vidíme prostě dění kolem Českých drah. A všechno tohleto je stav řízení několik důsledků nějakých krizí. Samozřejmě to potvrzuje, že jsme kolonie kolonií, takže jenom na daňových úlevách a ziscích tady odcházelo pravidelně každý rok víc než 500 miliard ročně. V současné době se to samozřejmě daleko více zintenzivnilo. No a po návštěvě zeleného mužika, že jo, Válek a spol prostě se tady předhánějí, kolik nemocnic tam budou stavět, takže to je zase jenom zástěrka, jak vytáhnout prostě peníze a jak si s tou udělat prostě vývoz peněz, jo. Něco podobného bylo samozřejmě i kolem F-35, takže samozřejmě, že jo, jako zdroje Západ nemá. A musí se samozřejmě, že jo, ta veličina někde zdrojově sehnat. A i přesto, že nás takovýmhle způsobem vydrancovali, tak se dělal takový screen statistický ohledně stavu průmyslu v Evropské unii. Takže samozřejmě Německo v tom hraje prim. A jak se říká bílá vrána, my jsme pořád technologicky na druhém místě. Pořád máme ty průmyslové kapacity. Jo? Takže všem těm takovým těm posměváčkům, co tady jako minulý režim rozkradl a znárodnil, tak především se tady znárodňovalo kolaborantům.
Ano.
Jo? To bych chtěl zdůraznit. A v podstatě se tady toho mnoho udělalo. Jo, nebo, jak jsem už narazil, šlo tady ze soukromých peněz třeba takový obnos, že se tady staví byty sociální nebo vodní díla. V 97. roce, když byly povodně, jo, tak se dostala Česká televize do troubek, ale já jsem je zažil v Jeseníkách, Žulový přímo. A to, co se tam loni odehrálo, tak bylo samozřejmě plánu od toho roku 97, že tam vzniknou nádrže, jako přehradní díla a tak dále. Neudělalo se vůbec nic. Jo, prostě náš stát funguje jako zlatý důl. A oni nám budou vysvětlovat, jo, že pořád by něco chtěli reformovat a tak dále, takže ono už není reformovat z čeho, že jo. Takže samozřejmě i v Evropské unii slyšíme hlasy takového rázu, že svoboda není zadarmo, jo. Takže budou odzdrojovávat samozřejmě, že jo, všechny ty úspory a tak dále, jo, pod zdůvodněním toho, že je rusofobie na nejvyšší úrovni a ty zdroje nemají. Samozřejmě Donald Trump, když vyhlásil cla a tak dále, že o celní válku, tak to taky samozřejmě je jeden z základních kroků, aby ten protitrumpismus taky ochladnul a hlavně to je o tom, že Spojené státy jsou koncovou ekonomikou a je tady vyrobeno spoustu zboží pro Spojené státy zhruba v hodnotě asi 800 miliard euro a tím, že prostě nasadil ty cla, tak v tu chvíli je to samozřejmě neprodejný. A zároveň, že jo, tady Evropská unie potřebuje 800 miliard na zbrojení a na zbraně. A takže vlastně tím, že to zboží neprodají, protože není kupec na celém světě, kdo by to koupil, tak o to vlastně v podstatě přišli. Jo, něco podobného se samozřejmě stávalo i v minulosti třeba u Francouzů, kteří pracovali několik desetiletí na obrovské zakázce v dodávce ponorek do Austrálie. A Austrálie to potom vypověděla, že jo, takže v podstatě veškerá ta příprava toho, té infrastruktury, logistiky a tak dále ve Francii, jo, stálo to obrovský prostě prostředky, tak z toho v podstatě nebylo vůbec nic, to jsou prostě mechanismy, jo, který mají svoji logiku, ať už prostě v rámci řízení amerických státních elit nebo prostě toho nadnárodního řízení v podobě globálního prediktora, jo, který řídí vlastně, že jo, bezstrukturně, a samozřejmě, že jo, jako prostě doporučuji, aby lidi začali studovat koncepci sociální bezpečnosti a hlavně navštěvovali, dokud to je možné, zejména zakázané vzdělání, kde je spoustu bohaté literatury a zejména prostě celý ty všechny čtyři díly o světě křivých zrcadel, jestliže to vidíme. Vidíme to? Vidíme to?
Vidíme to.
Jo, to 1, 2, 3, 4. Jo, jinak ohledně samozřejmě současných dezinformačních vln, jo, který se na nás řídějí samozřejmě, že jo, jak kobylky, tak doporučuji prostě, aby si lidé opatřili i knihu, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina od Nikolaje Viktoroviče Starikova, kde je ta kniha velice dobře zpracovaná a obsahuje spoustu velice důležitých informací. Jo, ono samozřejmě je potřeba se zabírat tím samostudiem a vlastně si zvětšovat ten obraz toho vnímání jako a schopnosti jako si to pospojovávat dohromady. Jo. Dělá to hlavně dobře mozku a dělá to dobře i duši a jako je to prostě to pravidlo, tak říká Valery Pjakin, prostě na silnici taky bez znalostí silničního provozu prostě nevylezete, i když vím, že v současné době tady jezdí spoustu lidí, kteří mají taky řidičské oprávnění, ale každou chvíli prostě jsou někde nabouraný, takže jako z hlediska nebezpečnosti tak si dopravit bych nedoporučoval, aby někdokoliv a jakkoliv jezdil Boltem, a když, tak ať si vybírají samozřejmě české řidiče, protože vidím dnes a denně velmi dramatické nehody od Bolta a samozřejmě následně od Ubra. Jo, takže samozřejmě jako vůbec to není nic příjemného. Samozřejmě senátem prošla nějaká novela, ale ta zase nepovede vůbec k ničemu, takže v tom zase bude jako vždycky za normálních podmínek zase ten účelový bordel. Jo, protože samozřejmě tady byly ty pravidla nastavené, že byl takzvaně určitý sociální smír, vůbec nikomu nebránilo prostě začít podnikání a tak dále, a já jsem v těch devadesátkách začínal taky. Jo, pak se samozřejmě začal množit určitý nešvar, ale to, co jsme viděli jako ten nejzákladnější velký nešvar, že v podobě privatizací a podobně se tady začalo likvidovat národní hospodářství, jo, zdroje peněz a tak dále, přibylo nám samozřejmě to DPH, hned na začátku nám samozřejmě přibyla velká úroková sazba, jo, tak aby jsme tuplem nic nemohli, jak se říká, rozjet, protože pakliže je úroková sazba vyšší než 5%, tak rentabilita jde v úvozovkách do kopru. Ale jinak samozřejmě, že jo, i ten přepočet měny a tak dále, to je jen tak pro představu, to je jako kdysi dávno byly samozřejmě jednotky třeba zlatých, stříbrných a tak dále, tak si to můžeme převést i na ty papírové jednotky, že to, co stojí jeden zlatý, podobě eura, jako jedno euro stojí 25 korun, no tak to je jako kdyby jsme za tu jejich jedno zlatku dávali 25 zlatých. Takže takovým způsobem přenášejí inflaci sem na naše bedra a takovým způsobem nás odírají dnes a denně. Jo? A říkají tomu samozřejmě ta demokracie a rovnost a spravedlnost a tak dále. Jo, co bym já, tak po vstupu do Evropské unie samozřejmě byly omezení pro pracovní kóty a tak dále. A ty nějak potom zhruba asi po 10 letech padaly. No a hned v zápětí přišly samozřejmě, že jo, jak se říká, ty inženýři a strojaři, jo, v rámci nedostatku pracovních sil z Afriky a tak dále. A jak říkal sám pan Obama, a nejenom on, ale to říkal i Bush, že na evropském kontinentu vznikne spoustu nových národů a nových jazyků. Takže samozřejmě tu kulturu a úroveň tady vidíme a vidíme i ty důsledky v rámci nasazování Green Dealu, který nemá za účel nic jiného, než prostě kompletní deindustrializaci a tak dále. No jinak samozřejmě v rámci těch dezinformačních kampaní i ty dezinformátoři, který prostě nám tady očernují osvobozeneckou rudou armádu a ani se nespomenou na to, že za osvobození Československo padlo víc než 30 tisíc Rumunů, Jugoslávci, Poláci a spoustu dalších prostě národů, který prostě nasazovali za osvobození krk a těch obětí bylo téměř víc než 200 tisíc a nepočítám prostě na nějakých víc než 500 000 zraněných. Jo. Taková míra obětí to bylo a pak vám vydají mapku, že v podstatě tady bylo všechno už vyřízeno, osvobozeno, že Američani mohli dojet do Prahy a tak dále. Takže jenom konstatuju ještě další důležitou věc, že Plzeňáci si Plzeň osvobodili sami a chtěli jet samozřejmě na Prahu. Můj strýc mi to už od, jako jsem byl 6-letý, 5-letý pindian, tak vždycky, když přijel za baby na houby na západ, že jo, tak a vždycky si přijel odpočnout, když si mě vzal a začal mi vyprávět a tak dále. Takže samozřejmě jsem měl spoustu otázek taky a čím jsem rost a do té doby, dokud žil, tak samozřejmě mi sděloval další a další podrobnosti, takže Plzeňáci, jak říkám, si osvobodili Plzeň sami. 6. května dorazila americká armáda, nikdo ji téměř nevítal. Jo, lidi Plzeňáci z toho nebyli vůbec nadšený a jenom z mýho vyprávění prostě od strýce, tak vím, že panovala všeobecná nasranost, jo, ty amíky vyhnat za západní hranici. Jo, jestliže tady někdo říká, že najal tě nás, prodali podruhé, jo, to jsou takový pindy, jo, protože si tady vůbec neuvědomují, co se stalo bezprostředně po Jaltě. Rozbombardovali Drážďany jako otevřené město. Kdyby tady v Čechách byla zakopaná milionová Shermanova armáda, už v tehdejší době okamžitě...
Tak, řekl jsi asi něco špatně, Jindřichu?
Začala realizovat operace nemyslitelné, neplánovala, jo? A co bylo plánem? Tady se zakopat, udělat tady z toho pevnost a udeřit znova opět na všechny slovanské národy. A nepochybujte o tom, že by se tady s náma, jo, v rámci toho, kdyby Koněv nedotáhnul pražskou operaci, tak by se tady s náma vypořádávali. Vlasovci, kteří věděli, že je to prostě už konec, tak samozřejmě na generála Kužvarta chtěli tuhle tu dohodu a samozřejmě politicky už to bylo prostě neprůchodný. A bezprostředně po tom, co se to stalo neprůchodný, tak do jakéhokoliv města, vesnice vkročili, tak jenom plenili a vraždili. A já bych jenom připomněl, jo, že bude jedna velká akce na vzpomínku poslední velké bitvy druhé světové války, která se odehrála na našem území. Je to kousek od Příbrami v Milíně, kde se uskuteční v podstatě na základě těch military skupin tyhle ty jakoby scénky, takže určitě doporučuji, abyste si to našli a můžete se tam toho 12. května vydat. Jo? Samozřejmě, jak říkám, informací o tom, jak to všechno probíhalo, jo, to je všechno dohledatelný. Samozřejmě všem těm narrativům, který říkají, že to bylo prostě jinak, jo, tak přesně na tom vidíte tu salámovou metodu, jak se to prostě v průběhu let začalo ořezávat, některé slova se začaly, jak se říká, vynechávat. A jsme zase u toho, a já opravdu nemám nic proti gejům, třeba lesbám a tak dále, je to jejich orientace, jo. Jo, a prostě za to, takhle to prostě mají, jo. A v podstatě taky to začalo tolerancí. A v nedávné době byl v podstatě v Praze pochod za život, kde tam tyhle ty skuteční už devianti, kteří se vydávají za pejsky, za kočičky a za různé jiné entity a 99 pohlaví, jo, tak prostě na těch tričkách velice handlivé jakoby nápisy a tam šli prostě rodiče s dětmi a bylo jim úplně jedno, že tam jdou děti. Řvali na ně. To je ta jejich tolerance. Jejich demokratická tolerance je, jo, že touží prostě po té krvi. Jo. A tímhle tím způsobem prostě to začínalo i na té Ukrajině. Kdekoliv vždycky to začínalo. Jo. Já si pamatuju do dneška, když Topolánek, jo, si hrál se slovíčkařením dlouhých nožů. Jo. Já když si to vezmu prostě chronologicky, jo, tak jenom v parlamentu, jo, a ve vládě a u řídících mechanismů, že, včetně ústavního soudu, sedí potomci těchto fašounů kolaborantů. A znova odkazuju na to poslechnout si velmi dobře projev K.H. Franka, jo, kde je jednoznačně řečeno, že nevěděli, co s náma. Moje babička i strejda mi vyprávěl, že se vyloženě kolaboraci vymýšleli. No prostě za ten rok, a jo, co uplynulo, jako samozřejmě lidi měli obavy a strach, ale pak se to prostě začalo otáčet. Bylo tady ryzí zoufalství. Proto ta přezdívka smějící se bestie. A vzpomenu ještě jenom další věci. Jo, třeba to, co zmiňoval Hitler osobně, že je potřeba vymítit ten husisticko-bolševický Česko. Čechy. Protektorát Čechy a Morava. A uvědomte si, že první republika existovala 20 let jako projektový konstrukt, protože v rámci versajských smluv a důsledků a výsledků první světové války, jo, Rakousko si s Německem škrtnout nemohli, takže potřebovali někde na nějakou dobu rozvinout průmysl. A ten byl v Čechách vždycky, nebyl v Rakousku. Rakousko i Maďarsko bylo většinou ryze zemědělské. Průmyslový bylo Bavorsko, zejména Pasov. Jo. A co tím chci říct, jo, já jsem trošku zapomněl, jako vypadlo mi tam podstatné věci, takže když si to vezmeme, tak my Češi se nemáme za co stydět, ale za dnešní dobu se stydím. Je mi hanba. Je to to největší ponížení, který nás potkalo, protože takovýhle ponížení nebylo ani po Bílý hoře. ta rekatolizace prostě církve tady byla tvrdá. A vzpomenu jenom Jana Amose Komenského. Jo, když si přečtete ten jeho životopis nebo prostě spoustu dochovatelných filmových snímků na ten jeho život, jako jak nás brali u huby, jo, kdy nám vyvraždili v 1621 českou elitu a jejich hlavy 10 let byly na Karlově mostě. Když se podíváte na to, jo, že ty nově příchozí si tady hrajou na rituály na Karlově mostě a tak dále a přímo náma pohrdají. Mnozí z nich námi pohrdají. Naše vládnoucí garnitura námi pohrdá. Nezapomínejte na COVID. Je úplně jedno, že kdyby tenkrát byl premiérem Fiala a v současné době, kdyby byl Babiš, bylo by to to samé.
Ano.
Oni mají lokajské otrocké povahy. Jim bylo umožněno dostat se k majetku. Od toho ta privatizace byla. Dělali jsme si z toho v těch devadesátkách velkou srandu, protože mnoho nás věcí netížilo, protože jsme byli zazdrojovaní. Tady lidi moc netrpěli chudobou. Ale jakmile jsem prostě ten davolitární demokratický systém najel, tak nás zbavovali okamžitě konkurenceschopnosti. Jo, za pár šupů tady prodávali fabriky a to, co neprodávali na západ, tak prostě si prodevěřil prostě management. Ale samozřejmě nemůžu křivdit těm, jo, který se opravdu podnikali poctivou cestou. Jo, ty schopný kádry tady byly a jsou. Ale nastupující generace v rámci degradace českého školství a sociálního systému, kdy Markéta Pekarová Adamová říká, že mateřská je škodlivá. Takže vážené ženy, vy, který máte potomstvo, víte, o čem mluvíte a vy, co je nemáte, tak se samozřejmě velice dobře zeptejte svých maminek, jak ta mateřská je náročná a platila doba minulostní, že když se žena po porodu nedostavila do práce, tak ji prostě vyhodili. Jo, prostě porod je jedna z nejnáročnějších věcí, kdy je práh bolesti při porodu jeden z nejvyšších, nebo vůbec nejvyšších. Samozřejmě za protektorátu okupace, skutečné okupace, jo, si mnoho těch sadistů, jo, který měli možnost ty lidi věznit, tak jim dělali to násilí. To nedělal žádný globální prediktor. To už dělali lidi lidem, že jim píchali jehly pod nechty, strhávali zaživa. Jo, takže díky Rudé armádě tady dýcháme. Díky Rudé armádě dýchal i západní svět. Díky Stalinovi se zachoval samozřejmě německý národ. Hitlerové odchází, ale německý národ zůstává. Díky Stalinovi vznikl izraelský stát, ale po jeho smrti už se začal formovat úplně něco jiného. A podívejte se, co se děje v pásmu Gazy. Podívejte se na to, co se děje v Sýrii. To je vývoz demokracie. Takže oni tady nazývají, že Rusko je agresor. Má snad Ukrajina vyhlášenou válku. Válečný stav s Ruskem nemá. Všechno se řídí dokumenty OSN. Prostě fašismus jsme měli ještě před 2-3 lety v době červeného svetra v předcíni. Dneska už ho máme v ložnici. A co chci říct ještě na závěr? V ohrožení je bílá rasa celkově. Globální řízení ji nechce. A to by nás mělo všechny spojovat. Protože jestliže se v posledních 50 letech něco děje, tak se děje to, že se pracuje na likvidaci bílý rasy. A COVID to jednoznačně ukazuje. Od roku 1760 máme nejnižší porodnost. Při vyspělém zdravotnictví máme enormní úmrtí novorozenců nebo potratu. Ale nikde to nikdo nezmiňuje. Ale ty tištěné papírky dělali mnohým dobře. Takže apeluju na všechny, kteří mě poslouchají, že Plzeňákům a celým západním Čechám bylo zabráněno americkou armádou, aby šli na pomoc Praze. Máte všichni Západočeši, protože v západních Čechách jsem prožil víc než 25 let svýho života. Přijďte do Prahu ze všech končin této země. Přijďte vzdát úctu a hold na Klárov 9. května ve 14 hodin. Je to ta nejdůležitější věc a ta nejjednodušší, co můžete udělat pro zachování existence našeho národu a i zachování míru na celém evropském kontinentu. Když se tam sejde více než 100 000 lidí, kdyby se tam sešlo 1 000 000 lidí, tak budete vidět ten obrovský posun v informačním poli a nemusíte říkat vůbec nic. Přijďte s květinama, s praporama za své předky. Čelíme stejné zvrácenosti, jako čelili naši předkové v dobách husitských. Nemusíte ničemu rozumět. Ale datum 9. květen 2025 rozhodne o naší cti, důstojnosti a nároku na existenci. Rusko si svoje věci ustojí. Ale nám, pokud máme nějakou čest a svědomí, musí záležet na naší zemi. Kam se bude směřovat? Musíme to udělat pro naši budoucnost. A i pro budoucnost toho, že až jednou zemřeme, že se budeme mít zase kam narodit, bez ohledu na to, že si mnozí z vás to pamatovat nebudou. Lidskost nebo nic. Teď bych předal slovo dál do studia.
Děkuju, tak bylo to trochu delší, než jsem čekal, ale to je tak, bylo takový emotivní, velice zajímavé. Kolikrát jsem k tomu skutečně chtěl něco říct, ale pak jsem to nechal být, protože proč, jo, teď to byl krásný monolog. O tom se třeba ještě budeme bavit později v pořadu. Ale teď bychom, jestli tu teda Ivanka neusnula někde ještě, prosím tě, jsi tady, Ivanko, mezi námi?
Jsem tu.
Jsi to s námi. Tu. Výborně, děkuji. Takže jestli k tomu taky chceš něco říci, tak to na úvod. Určitě. Ano, na úvod, ano. Protože už máme za 10 minut 10 a pořád je to ještě úvod. Tak prosím, Ivanko, můžeš.
Děkuju za slovo, děkuju moc Jindřichovi za to, jak vyzval lidi k účasti. Já pevně doufám, že protože tam určitě budu na tom Klárově, tak doufám, že se tam taky setkám se spoustou posluchačů Svobodného vysílače. Skutečně je to koncipováno jako pásmo k oslavě osvobození naší vlasti, k uctění památky padlých obětí a myslím, že vzhledem k tomu, že tam bude i tank T-34, takže bude to určitě i podívaná pro děti, jak jsem říkala, po absolvování toho pásma a AT-5 by se měl původ vydat nahoru na Letnou, takže i tam bude příležitost ten tank si prohlédnout a podobně. Takže budu se moc těšit na setkání. A k tomu, co tu Jindřich říkal, samozřejmě v rámci 80. výročí dochází k enormnímu, nebo ten tlak na to přepisování dějin je skutečně enormní. Já bych chtěla připomenout, že je to vlastně na základě rezoluce Evropské unie z 18.9. roku 2019, která měla název Usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy. A díky tomuto usnesení se například v současné době posunul začátek války z 1. září na podepsání smlouvy paktu Ribbentrop-Molotov. A dokonce mají tu drzost tvrdit, že Hitler a Stalin na začátku bojovali společně a teprve později se rozešli, což je naprosto katastrofální. K tomuhle velice přispívá já si tady jenom chci otevřít zdroje další. Nejen pan plukovník Foltín, ale chtěla bych upozornit na to, že například na zastávkách pražské hromadné dopravy se objevily plakáty zvoucí na jakousi výstavu, která má název Vítězství. Na těch plakátech není ani slovo o Rudé armádě, ani o osvobození, ale o oslavě vítězství. Ptám se v současné době při tomhle trendu té naší elity, kdo tedy byl tím vítězem. Chci tedy upozornit na článek pana Jana Kellera, pana profesora Jana Kellera, který dnes vyšel na Parlamentních listech, a který se jmenuje profesor Keller. Představme si, jak Foltín vysvětluje lidským troskám z koncentráků, že byly okupovány. Ti z vás, kdo znají tenhle narrativ, tak víte, že s ním přišel pan Tomáš Kovaňa. Jestli se nepletu, já jsem ho zaslechla někdy okolo roku 2014 v souvislosti se začátkem konfliktu na Ukrajině v souvislosti s ukrajinským Majdanem, kdy, pokud si vzpomínám, tak u paní Jílkové právě on vystoupil s tím, že to nebylo, nebo že se nejednalo o žádné osvobození, ale že se jednalo o okupaci. Takže pan plukovník Foltín mimo jiné, nebo tahle reklamní kampaň má název Okupace není osvobození, na slovech záleží. Opět tu vidíme, ano, pravda, na slovech záleží. A přesně jak tu pravdu překrucují, okupace není osvobození. O tom, že jsou tam takové výmysly, jako jak tady prostě Rusové si nás podmanili a zůstali a tak dále. My dobře víme, že my jsme byli první země, kterou Rusové osvobodili. Tak nám věřili, že odsud mohli odejít a problém nastal až teprve v tom roce 1968. O tom si můžeme promluvit někdy jindy, ale je to naprosto katastrofální. Katastrofální je i to, jak se mění pojmy. Já jsem byla úplně zděšená, když jsem tohle téma otevřela v rámci jedné své hodiny a třída, se kterou dříve bylo možné diskutovat, mě téměř umlátila čepicemi, když jsem si dovolila říct, že tady komunismus nikdy nebyl, protože my jsme byli pouze, nebo dosáhli jsme úrovně reálného socialismu, který byl tedy deklarován a díky kterému se měnila Československá ústava a Československá republika byla přejmenována na Československou socialistickou republiku. Ale hrůza, když si skutečně podíváte na Wikipedii a jiné tyto podezřelé zdroje, které se vám objeví, pokud budete lustrovat tohle téma na internetu, tak tam už vám skutečně říkají, že to, že se to jmenovalo socialistická, byla jenom jako kosmetická úprava, ale ve skutečnosti tady byl ten komunismus a představa těch dětí je taková, že tady asi 80% lidí žilo ve vězení, protože byli zavření, protože nesouhlasili a zbytek byli dle jejich slov komunisti, kteří si žili jak prasata v žitě. Takže asi tak. Tady bych strašně ráda odkázala na vynikající cyklus článků pana doktora Petra Saka, který vyšel na Nové republice u Ivana Davida. Jmenuje se Mýty, nástroj ovládání lidí. A pátá část, která vyšla 6. května, se jmenuje Navracení do Evropy. A pan profesor Sak tam opravdu, pan doktor Sak tam opravdu velice výstižně rozebírá tento mýtus o tom, jak my se vracíme do Evropy, jak jsme patřili na západ, jaké jsou ty západní hodnoty a tak dále a tak dále. Takže to jsem chtěla ještě k tomu připomenout. Pražské povstání a Vlasovce jednoznačně za mě připomenul Jindřich, za což mu taky děkuju. A než se pustíme do toho tématu školství, kde bych zase nechala úvod Jindřichovi, tak bych jenom chtěla upozornit na celkovou mravní devastaci toho národa. Na to, kdy naprosto došlo k nepochopení pojmu fašismus, protože oni mají problém se symboly, ale podstata fašismu tady bují viz volby v Rumunsku, viz to, co se stalo v Německu, kdy byla vlastně navolená opozice a aby bylo možné prosadit zrušení dluhové brzdy, tak vlastně byl svolán Bundestag ještě před nástupem té nové vlády, jenom aby tohle mohlo být schváleno. Takže tomu říká Západ demokratické principy. A jenom abych tak naťukla tu mravní devastaci, tak chci říct, že v podstatě před 15 lety, když jsem ve škole zadala téma práce Vaše budoucnost pro třetí ročník střední školy, takže rok před maturitou, tak mi tam všichni psali, že budou bohatí, budou manažeři, budou mít vilu s bazénem a budou se mít báječně. Sice nevěděli, jak toho dosáhnou, nebo věděli, že to zdědí tu firmu po rodičích a podobně, ale řekněme, že tam pořád byl nějaký směr něčeho, jako je práce. dneska, když se na to též mládeže zeptáme, tak vám většina dívek řekne, že si chtějí pořídit bohatého manžela, který je bude živit. O nějakém poslání manželství, lásky, potomstvu a tak dále. O tom není ani řeči. Vidí opravdu jenom to hmotné zabezpečení a jakákoliv nadstavba, mravní, citová, tam prostě chybí. Takže to je asi ode mě, vím, že jsem byla sem stručnější než Jindřich, ale Jindřich, co se týká toho osvobození, myslím, řekl všechno a myslím, že jsme tím shrnuli tu katastrofální situaci, která teď je a jak bylo vidět, tak neustále vychází najevo, jak dlouhodobě jsou tyhle koncepty připravovány. Jo, že i ten Tomáš Klvaňa o tom začal mluvit vlastně už před více než 10 lety. Samozřejmě byly tady ty náznaky, sudečtí Němci a tak dále, víme to, ale tahle rétorika skutečně nějakých těch 10-15 let tady bují plus další záležitost ve smyslu nevěřte pamětníkům nebo nevěřím pamětníkům a vlastně ani nepustím ke slovu, protože já to všechno vím, učit jsem se to na internetu. Takže děkuju, Pavle, tolik za mě.
Ten pes tě do toho hrozně kecá. Vůbec není
to
slyšet.
To není můj, to je u Jindřicha.
Jo, to je u Jindřicha.
Ale to jsou naši šárplanince, to víš, tak aha. Jako asi vyjou na měsíc, jako...
Jo. Tak to jo, potom, tak to jsem nevěděl, tak sorry. Dobrý. Tak
máme tři šárplanince, takže mám tady otevřený okno. Ivanko, shrnula jste velice dobře a já bych jenom řekl, oni tady prostě něco podsouvají ohledně okupace, ale my jsme byli skutečně osvobozená země. A uvědomte si, že my jsme byli v tehdejší Evropě před Mnichovskou zradou a i po Mnichovské zradě, jo, v podstatě cílem toho, jak se zmocnit našich zdrojů a našeho výrobního potenciálu, aby mohli uskutečnit další plány. Protože ty plány byly následující. Někdy to globální nadnárodní řízení někdy v polovině 19. století pochopilo, že kapitalismus je v tomhletom směru všežravej a jen tak připomenu, že jenom samotné Spojené státy spotřebovávaly více než 50% světových zdrojů a vytvářely zhruba asi 40% odpadu. Když se podíváte na infrastrukturu dnešních Spojených států, je v katastrofálním stavu a stejně to vypadá i na britských ostrovech. Jo? A na celém západě. Jo? I díky teda samozřejmě islamizace Evropy a tak dále. A tenkrát v tom 19. století globální řízení chtělo ideologickou změnu. Takže vytipovali si Marxe, Engelse a v podstatě taky Trockýho. A v podstatě to, co chtěl Trocký, permanentní převraty a revoluci po vzoru ještě krvelačnějším, než byla francouzská revoluce. Jo? A když byla francouzská revoluce, tak se to vlastně jako katalyzátor vyústilo v co? Že byli Francouzi použití zase pro zničení Ruska jako takového. S náma už měli tu hru vyřešenou, protože my jsme po staletí vzdorovali celému kolektivnímu západu taky. A zejména v období husitských válek, kdy bylo proti nám vedeno 5 křížových výprav celým západem a byly na hlavu poraženy, jenom tak pro zajímavost uvedu tu obrovskou sílu, Jo, jenom bitvu na Vítkově, kde padlo 9 husitů a bylo poraženo 2500 křižáků na hlavu. Co všechno v těch lidech za energii bylo. Kdy po době Karla IV., kdy se stal císařem a sjednotil takzvaně celou Evropu, se stalo narativem to, že člověk mohl vraždit, smilnit, zaplať a bude ti odpuštěno. Dneska máme v našem trestním právu, že se z trestných činů lze vykoupit. A vrátím se zpátky vlastně k těm systematickým marxisticko-trockistickým prostě pojetím revolucí, kdy vlastně, že jo, v té první světové válce ty armádní generálové prostě v Rusku řekli samozřejmě carovi, že jo, že už nebudou posílat vojáky na smrt, což po nich samozřejmě chtěli zejména Britové, že jo, maso proděla, to je v podstatě dneska úsilí taky, vidíme to na Ukrajině. A samozřejmě oni přemluvila dcera, že museli přistoupit na tak velkou kapitulaci, že vlastně ztratili rozsáhlá území. A v těchto historických kontextech se na to samozřejmě zapomíná. A v podstatě za Rakouska, Uherska a ještě za starší doby, ještě za Přemysla Otakara II., jo, byla v podstatě dnešní Ukrajina, zejména v oblasti Lvova a tak dále, připravována na takzvaný odrodilce, jo, který, jo, jestliže nikdo neví, co dělali Vlasovci, co dělali Benderovci, jo, svědomí, jo, co vlastně Bandera byl zač, jo, co Suchevič a další, jo, že prostě přibíjeli děti na vrata, vypalovali prostě, lidi upalovali v kostelech. To samé se dělo tady, když ještě než vznikly prostě spoury ve jménu husitských válek. Jo, kdy se národ náš sjednotil, aby vlastně vzdoroval tomu zničení. Jo, v podstatě to první zničení chtěli dosáhnout, jo, za Přemysla Otakara II., jo, kdy vlastně došlo k porážce na Moravském poli a v Čechách prostě byla absolutní zlovůle. A kdyby nebylo pánů z Růže a Záviše z Frankensteina, tak se prostě Václav II. V podstatě z Brandenburg nikdy nevrátil a Čechy byly zničeny. Jo? Ale zkrátka dobře, teprve po vymření rodu Rožumberků ztratil oporu i Rudolf II. Habsburský a byl prostě v podstatě, že jo, jak se říká, sesazen a jakým způsobem to potom skončilo za Fridricha Falckého, kdy to způsobilo obrovskou nejednotu v českých stavech a tak dále a ty důsledky byly prostě obrovské, protože z toho nadnárodního hlediska už bylo počítáno, že 30letá válka prostě proběhne a vymydlí to prostě spoustu národů a války prostě mezi protestanty a katolíky. Jo. Švédové se nechovali zrovna taky dvakrát dobře, jako co si o tom budeme povídat. A skončilo to tou genocidou prostě na popravišti na Staroměstském náměstí a přišli jsme o 2/3 obyvatel. To, že jsme si zachovali český jazyk, tak v podstatě z toho nadnárodního hlediska v tom národním obrození to byl žádoucí jev, protože to globální zákulisí plánuje na stovky, na třeba i na 200 let. Jo? Mnoho lidí neplánuje svůj život ani na týden. A zkrátka dobře, ten výsledek první světové války, jo, tam to prostě nebylo dosaženo, jo, protože v Rusku se nejdřív odehrála takzvaná únorová revoluce, jo, která vlastně byla spourou, jakoby, jak bychom řekli, v našich podmínkách buržoustů nebo elit, jo, který to chtěli prostě to Rusko na dlani rozporcovat a odevzdat prostě pod vliv západu jako zdrojovou základnu a to samé bylo cílem jak v devadesátkách, tak i samozřejmě v současné době. Jo, ty mapy jste samozřejmě rozkouskovaný viděli tyhle ty zkrátka dobře, jako ty výsledky první světové války nebyly dosažené velice tvrdým podmínkám, jo, že Německo bylo znova stlačeno a pomalinku z toho nadnárodního hlediska se připravovala ta půda, jo, kdy byl nástup Hitlera, kdy to samozřejmě západní páničkové ten průmysl platili, jo, ten vzestup o Hitlera a tak dále a tak dále. U nás samozřejmě jsme mohli vidět, že jak vražda našeho ministra financí, že jo, nebo prostě Štefánika, který měl velice velký vliv na a spojení na Francouze, jo, jako na francouzskou vlivovou páku, tak byl taky zavražděn, že jo, jako Rašín, že jo, to stejně. Takže samozřejmě jako z toho, z té úrovni jsme se vymykali, ale jako za první republiky to žádnej met nebyl. Jo, to v podstatě bylo o něco lepší než za Rakouska-Uherska, ale jenom prostě pro srovnání. Za Rakouska-Uherska byla zhruba celodenní mzda 5 korun, ale kilo brambor stálo 10. Jo. A ta chudoba byla velká, i přesto, že byl český národ vždycky vzdělaný, ale aby se uživili, že jo, tak děti odcházely do služby a tak dále, že jo. Jo, takže samozřejmě, že jo, jako vůbec to nebyl žádnej med. A podívejte se, jak nám prostě hanobí naše ikony, Smetanu, Boženu Němcovou, jo, a tak dále, ale kdo si přečte prostě dopisy Boženy Němcové, tak to odporuje prostě té nové filmografii, že jo, jako tam si maximálně tak ty herečky zahrály sami sebe, jo. Ale můžeme se posunout do toho dál, že Mnichovská zrada, co tomu všechno předcházelo, jo, a my jsme byli v Evropě jediní, jako který tomu fašismu vzdorovali. Všude okolo prostě ten fašismus byl. Ta určitá neutralita a pozůstatky, že jo, toho rakouského císařství, že jo, v důsledcích Rakouska prostě se drželi, že jo, proto tam byl prostě ten Anschluss, že jo, že teda Rakousko bylo obsazeno a takhle se dál a dál dosahovaly tyhle ty cíle. A jediná země, která nám byla ochotná pomoct, jo, tak bylo samozřejmě Rusko. A zapomíná se taky na to, co tomu předcházelo, že jo, ještě další věci, třeba srbský národ, jo, jako Jugoslávie, v Řecku, jo, jako v podstatě díky nepokojím v Řecku, že jo, tak v podstatě napadení Sovětského svazu bylo odloženo zhruba o 3 měsíce. A vždycky Západ spoléhal na vnitřní zradu uvnitř jednotlivých zemí, které chtěli prostě dobít. A o čem se vede válka? Jo? Je to prostě o likvidaci lidských zdrojů a samozřejmě zmocnění se zdrojů té určité země. Jo? Jo? Když byla invaze do Iráku, kolik si tam samozřejmě zlata odvezli v Líbii, to samý. Líbie byla prostě prosperující země. A Čechoslováci tam měli velkou prostě jakoby popularitu, protože jsme patřili mezi technologické průmyslové velmoce. Teď jsme vyráběli nejvíce průmyslových položek na světě. Jo, jaderné reaktory jsme byli schopni za 7 let postavit se životností 80 let a dneska ty Korejci, kteří sem chtějí dodat ty jaderné technologie, tak garantujou nebo chtějí zaručovat životnost na 40 let a ta cena je 400 miliard. A když si vezmeme, že Rusové mají nejlepší jaderné technologie jako Rosatom, tak v podstatě jenom dodávka, nebo kdyby prostě Rosatom dělal tady prostě ty jaderné technologie, tak jako to vyjde zhruba asi na 20% ceny. To, co nabízejí právě Korejci. a posuneme se dál.
Jindřicho, počkej, tady k tomu docela zajímavá věc. Sledoval jsi dnes nebo včera televizi ohledně té návštěvy jeho Korejců, ohledně té výstavby tý a podpisu té smlouvy na tu jadernou elektrárnu? Sledoval jsi to nebo ne?
Ale nesledoval, já televizi nemám, jo, takže no. Já to vždycky přečkuje to, co prostě proběhne, jo, ano. Tak já jenom ty k tomu víš víc, tak řekni.
Já jenom teď chci říct docela zajímavou věc, buď jsem to špatně pochopil, nebo tam probleskla taková zpráva, že právě včera, když se to mělo nějak podepsat, tak nějak, jestli to byl brněnský soud nebo který, rozhodl o tom, že se to nesmí podepsat s týma jeho Korejcema, protože se stěžovala ta francouzská skupina, která to měla dělat taky. Takže opět takovéto věci. Já nevím, co se tady děje prostě, ale dneska se nemůže nikdo nikde o něčem rozhodnout. Jedou v tom šílený prachy. Šílený kšefty a prostě protahuje se to neustále dál a hotovo. Rozumíš tomu? Takže oni rozhodnou v době, kdy tady už ty jeho Korejci jsou, o tom, že se to nesmí podepsat. Já neříkám ani, že to je dobře, ani, že to je špatně. Ale říkám jenom, jaký tady jsou vlivy, externí vlivy, že vlastně se to stane přesně v tu dobu. Nevím, Ivanko, nevíš, nevěděla jsi o tom něco ty, nebo se pletu?
Já bych ti do toho skočila, ano. Oni si nějak stěžovali, že vlastně nedisponují těma technologiema, což vlastně bylo známo, že vlastně Korejci jsou z kořápka.
Ano, přesně jo? Tak.
A že oni nedisponují těmi technologiemi a vlastně tam má být to propojení s tím Westinghousem a proti tomu se ty Francouzi ozvali.
Ano.
Upřímně řečeno, já osobně, můj osobní názor je, že se jedná o to zastavit. O to, aby my jsme neměli tu jadernou energii. Jo, že prostě je to o to, protože jak dlouho bude probíhat soud a než se něco vyřeší, tak jsem slyšela, že to může zpozdit tu výstavbu až o 6 let.
Jo? A došlo teda k tomu rozhodnutí toho soudu, že to nesmí podepsat?
Podle mě se tam, já tady úplně nechci, jako já jsem to poslouchala tak jedním uchem, takže nechci úplně tady dávat nějaký soud nebo říkat, že tak to bylo. Mm-hmm. Ale podle mě oni se tam nějak odvolali. Takže to bylo tak, že prozatím se to stavět nesmí.
Mm-hmm.
Jo? A bude se dál čekat na řešení toho sporu. Že jo? Mm-hmm. Ten náš soud to zakázal,
ano.
A Francouzi se odvolali. Jo? Ano. Takže teďka si to prostě budou přehazovat jak horký brambor a podle mýho názoru se tady prostě jedná o to odříznout nás od těch zdrojů. A já teda ti děkuju, že jsi Jindřichův vodopád zastavil. Protože vodopád co? Protože já jsem k tomu jenom chtěla říct, Jindro, že přesně tohleto je v tom článku toho pana doktora Saka. Je to tam velice pěkně shrnutý. A já jenom tady zacituju kousíček. Jednak on reagoval na vyjádření místopředsedy strany pro pana Petra Vacka, jistě si na to vzpomínáte, když on řekl, že to dobré k nám přišlo ze západu a to špatné k nám přišlo z východu. Jo? A pan doktor Sak tady namítá, nacismus a plán vyhlazení českého národa nepřišel z východu, ale ze západu. A Hitler Mnichovskou dohodu získal podporou ještě západnějšího západu. Francie a Velké Británie a velvyslance USA ve Velké Británii. A vůbec nebylo samozřejmé, že Československo bude po válce existovat. První, kdo uznal za druhé světové války svrchovanost Československa, byl Sovětský svaz, který také porazil nacismus, osvobodil Československo a zabránil vyhlazení Čechů a Slováků. Jo, dále. Odvolávání se na T.G. Masaryka, mám pocit, že pan Vacek neví, o čem mluví. T.G. Masaryk byl zasvěceným kritikem Karla Marxe, ale vůči Sovětskému svazu vedl korektní politiku. I když současně se Československo chovalo velmi vstřícně vůči ruským emigrantům, jako jeden z mála tehdejších politiků vyžadoval neutrální přístup českých k hladíké válce a probíhající válce probíhající v Rusku. Ale pozor, a pokud bychom chtěli zůstat u těch světových stran, tak Čechové měli problémy ze západu již z dob, kdy Přemyslovci teprve zakládali českou identitu a českou státnost. Ze západu byla česká státnost a identita neustále ohrožována po celou svou historii. Vyvrcholení hrozby ze západu přišlo ve 20. století, kdy náš západní soused usiloval o likvidaci československé státnosti, identity a slovanské populace. Zatímco jsme byli v počátcích existence české státnosti, ze západu ohrožování germánskými kmeny, z východu přišla východní křesťanská spiritualita v osobách Cyrila a Metoděje a tak dále. Takže jenom skutečně doporučuji na Nové republice vynikající článek a vynikající celá série. A když si tam mluvil právě o marxismu, Leninovi, Trockém a podobně, tak zase udělám teda reklamu Honzovi Buzkovi Zakázanému vzdělání. Doporučuju knihu Je na čase o Stalinovi si pohovořit, a ne Jidášův hřích 20. sjezdu KSSS, že známe kult osobnosti a tak dále, kde on vysvětluje, jaký problém, přesně tak, jak si o tom mluvil, Jindřichu, že když se vlastně kapitalismus vyčerpal a bylo potřeba stáhnout ty lidi na další stranu, tak jaké miny jsou v tom marxismu. Takže to je jedna věc a pak jsem ještě chtěla říct, že Petr Sack v tom článku se dotýká i demokratických, takzvaných demokratických projevů západu. To znamená veškerých válek, které západ vedl od počátku, od osidlování Ameriky a tak dále, přes kolonializaci až po vlastně nedávné ubytí Kadáfího a podobné věci. Takže tohle všechno je tam rozvedené. Děkuju, to byla moje vsuvka. Děkuju moc.
Taky děkuju.
To je přesně ten demokratický obraz, jo? Jako, takže je to vývoz demokracie a ty lidi by se měli prostě, který obdivujou toho západního pánička, protože samozřejmě ještě zdůrazním jednu věc. Chudoba byla v Británii trestána i smrtí. Jo?
To je zajímavý.
K vlastním národům. Jo, prostě tamto v Británii to rozhodla válka růží, kdy byla ostrovní elita definitivně nahrozena tou, která tam je do dnešního působení, ale už prostě končí, rozpadá se, protože Británie se stala centrem koncentrace řízení, kam se to vlastně přenášelo z bývalých Benátek a Janova a v podstatě ono v centrem koncentrace řízení se měla stát, prostě mělo stát Španělsko, ale prostě válka růží prostě definitivně rozhodla o přípravě na to, že Británie bude tím mozkem. Jo, v podstatě Spojené státy...
Já jenom doplním, Jindřichu, že ty známé chudobince, ty prádelny, ano. Jo, kde prostě ty ženy pracovaly za těch nelidských ano. podmínek, přetrvávaly ve Velké Británii až do 70. let minulého století.
Hele, já mám takový pocit, že poslední informace bylo, že vlastně ještě v 91. nebo 93. roce byla poslední prádelna zrušena. Jinak mimochodem, jo, ze západu za doby reálného socialismu se hodně jezdili učit sem, aby implementovali určité sociální prvky do aplikace západních společností. Jo? Takže třeba záchranné služby, zdravotnictví, péče a tak dále. Takže samozřejmě na západě museli vysypat, jak se říká, ten z toho štrozoku něco lidem. A ke konci 70. let, jo, měli vlastně průzkumy, kdy více než nadpoloviční většina západních obyvatel si přálo socialismus. Jo? V podstatě já chci říct ještě jednou jako věc, jak to pokračovalo vlastně po té druhé světové válce. My jsme byli skutečně osvobozená země a byli jsme ponecháni vlastně vlastní subjektivní suverenitě. Jo, takže tady samozřejmě, že jo, jako v roce 47, jo, prostě bylo obrovský sucho, jo. Takže samozřejmě, že jo, jako bez potravinové pomoci prostě z Ruska, ze Sovětského svazu prostě by to bylo velice těžké. Jo, musím upozornit na to, že v Německu byla obrovská bída a jenom díky Stalinovi si prostě německý národ zachoval, jo, takže tam plynula nemalá potravinová pomoc. Jo, co si pamatuju z vyprávění mé babičky, protože můj děda přežil lágr, kde ho zachránila německá žena, tak když tam prostě byla tato bída, tak tam jezdil a vozil jí tam jídlo. Jo. Takže to je zase jako ta sounáležitost v tom narrativu lidskosti. Další věc je, ve 48. roce v čele Zenkl a spol. Jo, prostě chtěli tady udělat státní převrat a v podstatě nás zadlužit a dostat nás do koloniálního područí, stejně jako v roce 89 jsme se do toho koloniálního područí dostali, kdy jsme přišli o absolutně jakoukoliv suverenitu a dostali jsme se plně pod vnější kontrolu řízení, nadnárodního řízení Británie a Spojených států. Jo, takže tam šlo o tyhle ty věci. Dneska chtějí Benešovi dávat cedulku, jo, cedulkama to vždycky začíná, že umožnil nástup moci komunistické straně. Upozorňuji na to, že součástí komunistického strany v rámci socialistického zřízení byly prostě i strana Československá sociální demokracie, Lidovecká strana a tak dále, že jo, a Československá strana lidová. Takže v podstatě tam nešlo o nic jiného, než dostat nás opět pod vyčúraný vliv Británie. Další věc je Marshallův plán, o kterém se tady vždycky básní, v podstatě regeneraci západního světa neusnadňoval, naopak, kdežto spolupráce mezi socialistickým táborem byl daleko dřív se ty země v socialistickém táboře rehabilitovaly nebo prostě dostali se do nějakého normálního způsobu života, myslím, že až o 5 let dříve. A bez dluhu upozorňuju, jo, bez dluhu. Jo? A v podstatě tu cedulku, že teda jako tam chtějí tomu Benešovi dát na tom Pražském hradě, že jo, tak že umožnil nástup komunistů. Prosím vás, prezident Beneš dodržoval přesně ústavu. A byla to vůle prostě československého národa, kde v rámci parlamentní demokracie přesně došlo k tomu, tak jak to k tomu dojít mělo. A co následovalo, když nezískali prostě vliv v Československu, nastal vznik NATO. Kdy vznikla až Varšavská smlouva? Dávno po smrti Stalina. A máme tady tu chronologii, že na Kodovalta se plive, na Stalina se plive, protože ve 53. roce, kdy se Chruščev dostal k moci u nás trockista Zápotocký, tak se začala, jak se říká, kampaň na kult osobností. Jo? Samozřejmě tady u nás to probíhalo, že jo, ohledně Gottwalda a tak dále. A v podstatě to rozjelo ještě další čistky. A jen tak pro zajímavost. Jo, tady v mém okolí nebudu tu dámu jmenovat. Jo. Je v podstatě v paměti národa a tak dále, kde si samozřejmě vyličovala to, že měli statek, velký vliv a poměrně dost zámožná, bohatá rodina. A vlastně za socialismu prostě ze těch procesů v těch 50. letech je vystěhovali vlastně na ulici, jo, sebrali majetek a tak dále, ale v podstatě už se nepochlubila o tom, že kolaborovali s nacisty. A když já jsem se s ní naposledy bavil, jo, tak řekli, jako přišla doba, kdy vám zase zakroutíme krkem. Český svině.
Ano, o tomhle se dneska nemluví. Stejně jako se nemluví se o tom, že to socialistické znárodňování probíhalo po válce i na západě, ve Francii a podobně, protože nebyl jiný způsob, jak se z toho marastu dostat, a že přídělový systém byl u nás zrušen daleko dřív, než byl zrušen právě v té Francii nebo Anglii. A v podstatě celkově, že když si uvědomíme tu startovací pozici toho socialistického bloku, to znamená, že přes veškeré země RVHP nebo východního bloku, nebo jakkoliv to nazveme, se válka převalila dvakrát. Protože počínaje Československém se převalila nejdřív do Sovětského svazu, k Moskvě a tak dále, a potom zpátky, když nás Sověti osvobozovali. Takže ty země byly naprosto, naprosto zdevastované. Jo? Takže ta startovací pozice a to, co ten socialistický blok za tu dobu dokázal, mimochodem opět odkazuju na pana doktora Saka, který to tam říká, kolik jsme vybudovali elektráren, silnic a tak dále, a co vybudovali ty dnešní. A náš sociální systém, přesně tak, jak si o tom mluvil Jindřichu, tak jenom díky našemu sociálnímu systému se na západě měli dobře. Protože, jak víme, tak konec konců, kam utíkal Marx a tak dále, že? To znamená, že ve Francii, v Anglii, v Německu byla velice silná pozice těch komunistických stran. Takže ten kapitalista prostě musel pustit ten chlup, aby tam neměl spouru a aby to skutečně nebyly ty demonstrace za ten socialismus.
Jo, ono, samozřejmě, že jo, to vidíme, že v podstatě na západě má ve vlastnictví, soukromém vlastnictví, v majetku své bydlení zhruba asi 20% obyvatel, u nás je to 80%. Jo, samozřejmě, že ty nůžky se velice tvrdě rozevírají, máme tady v podstatě dneska velice úspěšný biznismeny z Ukrajiny, který dokážou koupit nemovitost i za 1 korunu. Jo, a dostávají velký prostor na seznamu, v médiích, a to je velký úspěch, skutečně je to skvělá věc. Jo, a co asi z toho můžeme vnímat, jo, když se takovýhle podnikatel chlubí, že za korunu dokáže koupit byt. Jo? Takže ty vysměvané paneláky dneska nesplatí ani 2 generace, jo? Protože jenom v Praze byt třeba 3+1, jako to je katapultuje 8-10 milionů. Jo? Ale za socialismu ten byt měl reálnou hodnotu do 60 tisíc.
20 tisíc, se pamatuju, 2-1, 20 tisíc jsem platil.
Praha byla dražší, že jo, jako jo, ale já si to pamatuju, že jo, třeba u nás, tak tam byt 4+1 za 40 tisíc, jo. A já jsem si sám v 87. roce, že jo, vyřizoval nenávratnou půjčku, že jo, na stavbu a tak dále, rodinného domku, že jo, takže jako to bylo prostě 150 tisíc a chtěl jsem to realizovat i s bráchou, takže než on dospěje, že jo, protože je 2 roky pozadu po mně, tak vlastně jsem zpracovával plány, že jo, na stavbu dvojdomku rodinného a samozřejmě vím, že se uvažovalo o tom pustit a uvolnit malý střední podnikání, ale to byla další z těch min, která nebyla umožněna, stejně jako zřizování bonových poukázek a tuzexů jako výkladních skříní a tak dále. To byly všechno umyslné miny v tom systému. A další věc je v podstatě Chruščev, kdy se dostal k moci, tak vlastně začal sabotovat spoustu úrovní jakoby průmyslu, jako automobilového průmyslu, samozřejmě výpočetního, jo, protože dneska v těch otajných materiálech víme, že podle těch informací byla výpočetní technika nebo elektronická záležitost nebo prostě tyhle ty věci někde v roce 55 na daleko vyšší úrovně než prostě ve Spojených státech. Dále, Brežněv jako ten rok 68, že jo, tak jako Novotnej, jo, kdy vlastně, že jo, se odstraňovaly už dávno dopředu patníky, že jo, na hranicích a tak dále, ale co tomu předcházelo, že jo, byla válka ve Vietnamu, vrcholil boj v podstatě, že jo, o vliv ve Francii, kde de Gaulle chtěl vrátit zlaté rezervy a ustanovit rubl světovou měnou. A co udělal Brežněv? Brežněv v lednu 68 podepsal kapitulační listinu v kauze Lena Goldfield. Jo? A co to potom následně umožnilo ve 72. myslím, že si Američani mohli tisknout papíra. Ani to jim nepomohlo, jo? Protože už v roce 79 právě vrcholila další krize, jo? Kdy vlastně byla podle těch statistik jasně stanovena ta doktrína, že přes vlastizrádce musí rozbít socialistický tábor. Jo, se všim všady, zejména v Rusku. Myslíte si, že ta situace v tom roce 39 byla taková, že teda podsouvají, že pakt Ribbentrop-Molotov byl vypočítavě podepsaný, jako kdo to podepsal předtím, co zbývalo tomu Rusku, aby získal prostě čas. Další věc je, Polsko bylo zlikvidováno a Rusko si obsadilo 14 dní až poté, co už Polsko přestalo existovat, svoje hranice. Jo? A proč se dostal Hitler tak daleko? Protože to šlo přes vnitřní zradu. Jo? A teď si vemte strategicky uvažovat, dobře, nepodepíšu s Hitlerem teda pakt Ribbentrop-Molotov, tak si to prostě Německo a Západ prostě, protože Západem bylo Německo zdrojováno, jo, celým kolektivním Západem, včetně Turecka a tak dále, rudy a tak dále, veškerá průmyslová kapacita světa se přetransformovala prostě do zbrojního potenciálu, jo, a vlastně Němce chtěli vlastně využít při druhé světové válce po druhý. Jo? A v podstatě, kdyby si Sovětský svaz prostě neobsadil ty svoje území, tak jak by to asi dopadlo. Jo? A co potom následovalo dál, že jo, když si to vezmeme, tak jako v roce 87, jo, tak byl téměř Západ na huntě. A tím, že vlastně, že jo, jeli ty samety, že jo, jako by ty revoluce, že jo, těch vln a tohleto, támhleto, podobným způsobem to jelo v 68. roce ve Francii, kdy de Gaulle a odstavili od moci. A myslíte si, že teda operace, jo, prostě Pražský jaro, že by s náma něco udělali, mysleli to s náma snad za první republiky dobře, co s náma udělali po Mnichovské zradě? Západ to vždycky dělal cizíma rukama. A ty jsi tam zmiňovala, Ivanko, ještě Cyrila Metoděje. Jo? V rámci logiky těchto byzantských kněží Cyril a Metoděj nám ukrad několik tisíc let historie. Jenom změnou názvu, že nám začali říkat Slované. A co je to nejsmutnější, co se děje na Ukrajině? Západ má rozkoš z toho, že se Slované mezi sebou vraždí. Západ má rozkoš z toho, že se tamhle Arabové vraždí mezi sebou. Západ má rozkoš v tom, že se Izrael mlátí v Gaze. Protože co je cílem globálního řízení? Zbavit se tohoto nástroje, který začal u bitvy u Kadeše. Kdy byli zajatí chrámoví otroci, který byli předtím hozený 40 let v poušti. Oni neplánují na rok, dva, ale na desetiletí dopředu. A my všichni se musíme naučit, co jsou procesy řízení a co je základním nástrojem procesu řízení, informace, média. A všechno, to, co to davolitární řízení je, koná, včetně církve svaté, proti zákonům božího záměru, všeho míry, nebo její superinteligence. Oni vědí, jak my, z čeho se skládáme, proto všechno dělají, proto, aby jsme se nevyvíjeli, změnili nám naše myšlení, chtěli nám dát logiku, která v mnoha věcech selhává, protože nám sebrali metafyziku. A na jaký kapacitě náš mozek jede? Na 3-5%? My jsme dokonalé superbytosti. A máme rozvíjet svůj genetický potenciál. A znova opakuju, nikdo není hloupý jenom proto, že se nevyzná v pojmech a určité znalosti nezapadají do okruhu uvěřených faktů. Jo, nebo prostě návyků. Oni nás programují už odmala. Na počátku století stačilo 7 léků. Lékaři byli první, kteří likvidovali babky kořenářky. Znalosti prastarý o léčivých bylinách. Proč musí mít léky vedlejší účinky? Jo. A
já s tím důsledky souhlasím, Jindro. Protože no. Samozřejmě tady jde o ten farmabiznis a podobně, ale chtěla bych hlavně říct, že a to je věc, kterou jsem vyčítala právě Josefu Skálovi, který nedostatečně objasňoval to, co se dělo v té straně, ten bolševický a trockistický proud, přesně jak ty si to pojmenovával, protože teď tady nadávají na bolševiky a ve skutečnosti bolševismus, bolševici, to je to dobro, to jsou ti poctiví lidé, kteří chtějí to dobro pro tu zemi, zatímco k vládě po smrti Stalina, po podezřelé smrti Stalina, a je zajímavé, že ve stejné době u nás i Gottwalda se dostali k moci trockisté a začalo tam přesně ta nemravnost. Ano, o to jde, ta nemravnost. Protože já osobně si myslím, že komunismus jako idea je úžasná, ale chce to mravně vyspělá lidi. A na naší společnosti teď vidíme, kam je možné to lidstvo dostat. A naše společnost, minimálně to, co je představováno mainstreamem a těmi takzvanými elitami, tak to je opravdu katastrofa.
To je prostě součást toho, že jo, aby člověk v sobě neprojevil to lidství. Protože jak se má ten potenciál projevit, jo, když nebude mravnost? Ale v momentě, jakmile bude mravnost, tak se otevírají další věci, jo, prostě další technologie a tak dále. Přece nemůžete dát samopal v opici. Jo? A samozřejmě, že jo, v lidech, který projdou prostě v životě stresem, převratem a tak dále, tak ten tlak způsobí, že člověk cítí energie v rukách a tak dále, jo, prostě převrátí se život, že jo, jo, a jde to dál samozřejmě. Proto oni taky mají ty nástroje, že jo, že to vědí, že jsou si vědomí, takže mají nástroj ezoteriky, nástroj náboženství. Podívejte se, co udělali z husitský církve. A je to o tom, že my díky husitství jsme si tady zachovali prostý jazyk a ať se na mě každý zlobí nebo ne. Jo, to už Petraska toužil, jo, za doby Karla IV., aby byl prostě ličtější svět. Ale všechno se to začalo realizovat teprve až po husitských válkách. A husité měli dopad na celou Evropu. A zase to skončilo tou zradou uvnitř prostě těch elit a tak dále, že jo, jo, prostě ten tlak, jo, ale odolala to až do Bílé hory, kdy Ferdinand prostě zrušil náboženské svobody a tak dále. Jo, a jestliže někdo říká, že čeština není významný jazyk, čeština je jeden z nejdokonalejších jazyk, stejně jako ruština nebo slovanské jazyky, jo, a když se podíváte na tu historii a dějiny, tak máte prostě do dneška vlastně důkazy, že ta, my Slované, jak nám dneska říkají, jo, tehdy Rasénové, jo, máme obrovský kulturní přesah všude na celý zeměkouli. Jo. A jestliže nám dneska vykládají prostě, že dlátama a kladívkama prostě dělali takový sochy, kde to dnešní technologie nedokážou. Jo. To prostě my jsme nějaká 7., 6. civilizace, jako jo, člověk to nedopočítá. Jo. Zkrátka dobře, jako jak se máme technologicky dostat na nějakou vyšší úroveň, když tam rovnost není. A my tady na tom světě nemáme být otroky. Máme mít volný čas, máme rozvíjet svůj potenciál. A to všechno tady bylo prostě zničeno. Když si vezmu, co udělali jenom se školstvím od začátku 90. let, jo, kdy jsme měli propracovaný prostě učňovské školství, všechny ty školy, pedagogické školy, technické univerzity. Jo. Jako jak je možný, že i když prostě plzeňskou Škodovku spolknul Siemens, že nedokáže vyrábět jaderné technologie? Ani Westinghouse to neumí vyrábět. Mm-hmm. Jo, ukažte mi pokrok, jo, protože celý ten západ vykrádal jenom mozky. A těma papírkama si to chtěli koupit, protože na základě těch sofistikovaných technologií, jo, znalostí, jo, dokážou velice dobře manipulovat. Jaký význam má surovinově Británie nebo Evropa? Nemáme suroviny, nemáme zdroje, nic. A všechno jsme to museli dohánět svým umem. A jenom chci říct jednu věc. Za socialismu jsem velice dobře věděl přesně, co je špatně a co ne. Nepatřil jsem mezi do rodiny, kde byl někdo členem KSČ. Jo. Udělal jsem samozřejmě slib Iskry, pionýrský slib, ale nedostal jsem poukaz na pionýrský kroj. Jo. Mezi svazáky jsem si dal taky přihlášku, protože jsem chtěl hrát. Taky mě tam nevzali, nebojte se. Ale zajímali se o mě jiný lidi, vojenské složky, policejní složky, abych šel studovat vojenskou školu, policejní školu. A naše rodina za druhý světový války ztratilo nemálo, nebo každá rodina byla poznamenaná, jak v první světové válce, tak i ve druhé světové válce. A já jsem nepoznal oba dva dědy. Jeden z dědů byl u policejních složek a máma ho našla oběšenýho na klice s klíčem venku. Právě když se začal lámat kolem těch 60. let chleba, protože hodně věděli. druhý děda, jo, byl sražen, když šel na motorce Lánskými lesy nákladním autem. Ale můj děda honil benderovce po Šumavě, převáděl lidi, kteří tady byli skutečně pronásledovaní a nebyli privilegovaní. Znali a věděli hodně. A v těch 60. letech s nástupem těch trockistů a toho zřízení rozkladu státu, to byli pro ně nebezpeční lidi, protože hodně věděli. A takový příběhy jsou v každé rodině. A i v každé rodině nějaký ten soudruh byl, který to myslel dobře. Ale v určitých věcech se s tím nesral, protože když já jsem měl ten záměr stavět na naší zahradě, na velký parcele, tak si o tu parcelu měl zájem určitý místní soudruh. Takže psali mý mamince výhružný dopisy, anonymní. A kdyby mě neulíkla tenkrát držka, jo, tak nedosáhli vůbec ničeho, že? Protože já jsem si vyřizoval 5měsíční službu, že teda budu stavět a tyhle ty věci poslali mi na vojnu. Jo, ale byl jsem mladej, blbej, naivní v mnoha věcech. Taky jsem věřil spoustu bludům. A je mi 650 let, něco mám odžito, čeká mě druhý návrat Saturna. Když jsem říkal prostě, že před nějakýma 3-4 lety, že se obávám trošku té kvadratury mezi Plutem a Sluncem, že se bude opakovat období té druhé světové války a Heydrichiády, tak jen co se to Pluto dotklo toho Slunce do té kvadratury, tak tady začala taková válečná propaganda, že to nešlo. A v těch uplynulých dobách za toho covidu, co jsem říkal, že když byla kvadratura mezi Plutem a Venuší, že přijdeme o jakékoliv sociální jistoty. Když jsem v 92. říkal všem, že hele, my se toho důchodu nedožijeme, oni to tady všechno úplně rozbijou. Ale všechno to, co oni rozbili, se dá vybudovat zpátky. A vždycky to přináší vzájemnou lidskou prosperitu, když národy mezi sebou spolupracují. Já nemám zášť vůči jakýmukoliv jinému národu, protože je potřeba, aby se zachovaly všechny kultury a všechny národy světa, ale aby skončil davoelitarismus. A to je to, že úzkotenká skupina nelidí, kterými ani nevidíme, protože my vidíme jenom ty výkladní skříně, si usurpuje to právo parazitovat na celém světě a rozhodovat o našich životech.
Jindro, máš naprostou pravdu. Teď se právě dotknul toho, že ten problém je vlastně v tom, že pokud zuří otevřená válka, tak lidé si jsou vědomi toho nepřítele, když hoří válka na 6. prioritě, horká válka. Bohužel ten Západ si byl vědom toho, a oni se tím netají, že horkou válkou svého nedosáhnou a proto rozhořeli tu válku na těch dalších prioritách. A tam, aby člověk poznal, kdo je tím nepřítelem, tak musí mít, jak si správně řekl, tu mravnost a tu rozlišovací schopnost a tu psychiku nastavení člověk, což bohužel v dnešní době u mnohých už není. Už je tam ten biorobot, už je tam ten zvířecí typ, už je tam ten démon. Bohužel.
Je to hrozný. Je to hrozný. Já jenom tady na závěr, protože už máme 5 minut do konce, tak ještě tady, teďko jsem projížděl trochu na seznam.
Jo, dotazy vezmem.
na seznamu, zatím tu nic není, nebo aspoň teda nevím, zavolat můžete samozřejmě 608 12 14 19, ale tady takový takový titulky. Prahu zachránili před zničením vlasovci, Jindřichu, slyšíš to. Ti, co měli přijít včas, přišli až potom. Oni prostě ani nezmíní, no i napíšou ti, co měli přijít včas, přesně se ví, o koho jde. Oni ani nezmíní to jméno. Dají tady prostě těm vlasovcům tu zásluhu obrovskou. To je šílený. Další věc tady je, že prostě jsi tady mluvil o tom, jak Plzeň se osvobodila sama, víceméně. Já jsem to taky slyšel mnohokrát i od svých rodičů a prarodičů, protože tady odsud pocházím hned od Plzně, takže vím to samozřejmě. Nicméně o tom se nepíše ani slovo, že se osvobodila Plzeň sama. Naopak píšou tady v jiných článkách zase Praha se osvobodila sama. Jo? A před zničením ji zachránili vlasovci. Tak úplně se otáčí veškerá fakta, která jsou, se naprosto otáčí takovým bezprecedentním způsobem jako nikdy. Takže ti, co měli přijít čas, přišli až potom. To znamená, oni ani nejsou schopni říct jméno Rudé armády. Nejsou schopni, prostě to by jim huba se skřívala, kdyby to řekli. Takže to je síla.
Ale je provází, je to tak, jako poslední vojenská jednotka, jo, která se v podstatě nevzdala, tak poslední tank byl zničený 9. května na Klárově. Mm-hmm. Jo, takže jako kdo se tady osvobodil sám.
No.
Jo, druhá věc je, že kdyby pražské povstání nebylo, tak by se tam spoustu jednotek zakupalo. Oni plánovali v podstatě, že jo, využití v podstatě, že jo, našeho opevnění a tak dále, ale prostě shoda náhod tomu chtěla, že v podstatě na severu ztratili jakékoliv logistické zřízení a celý ten systém informační se jim zhroutil. A v podstatě to vypadá samozřejmě na zdařilé diverzní akce. Jo? Další věc je, že co ty vlasovci dělali, že jo, vypalovali vesnice, vraždili vesnice, takže jako co tady jako chtějí jakoby dělat, jo. Další věc je, proč byla kapitulace Německa podepsána 8. května, jo, když, jo, protože to chtěli ukrást Rusům, jo, jako Rusku, jako Sovětskému svazu, to vítězství, jo. Dlouho předtím jednali o separátním míru, jo, proto ty pokusy o atentáty na Hitlera a tak dále, že jo, samozřejmě dneska ty archivy praskají, takže se hodně dozvíme, že jo, jak Argentinci komu dávali krytí a tak dále. Jo, další věc je, když se na to podíváme, tak jako, když se teda jako vzdala německá armáda fašistická do rukou československé armády, tak jako kurník do prdele, jako tady padlo za naše osvobození přes 200 tisíc lidí.
Tady píšou to právě. Jako tady to se píšou.
Jo, a jak je možný, že ty německé jednotky prostě proplouvaly přes Američany, jo, a už jsem taky slyšel takový ten, jako, že Američanů tady padlo 168 asi, nebo kolik bylo těch lidí.
Ano, to
a že to je díky dokonalé vojenské technice, jo, jako taktice a tak dále, tak jenom v podstatě tady zmíním jenom jedné věci, jo, že když bylo vylodění v Normandii a tak dále, což považuji za naprosto katastrofální strategický tah, tam prostě byly rituální jatka, tak jak se chovaly americké a britské jednotky v Paříži? Jo, znásilňovali ženy a děti, že až de Gaulle prostě musel jít za armádním velením, aby se už sklidnili. Myslíte si, že to v Plzni probíhalo jinak?
Přesně tak. Hele, Jindřichu,
já neříkám, že se to nedělo i třeba na jako opravdu v ojedinělých případech jako u nějakých sovětských bojovníků, ale jako ty čekala tvrdá kulka. A jakou tady máme, jako oni říkají, jako okupaci, jo, jaká okupace, kdyby tady nebyla intervence prostě v 68. roce, už to byl prostě vynucený tah, který musel Brežněv udělat. Mm-hmm.
Jako teď patrně.
Jo, protože to ohrozovalo,
na Ukrajině.
Tady byli ohrožený, Rumuni měli velký obovy, Maďaři, Bulhaři, že se zhroutí celý socialistický tábor tím, jo, že se dotáhne jaro, protože všichni věděli, že Brežněv odtrhnul ochranou ruku i od de Gaulle. Jo. A jak to potom jelo se Trvačníkovým spím, doba normalizace, kterou tady prostě zmiňujou, jako važme si generál Svobody, byli jsme první, kteří se postavili po boku Sovětského svazu proti fašismu. A ty kluci, kteří bojovali na těch za tu Británii a tak dále, poslední kaničku museli prostě
zaplatit.
Dvakrát. Jo? A samozřejmě myslíte si, že teda ten hodnej Západ, jo, nepřesvědčil někoho jiného ke kolaboraci, jo, nebo prostě, aby pracoval proti státu? Myslíte si, že se to neděje i v Sovětském svazu, nebo prostě, jo, teď celá Evropská unie, celý kolektivní Západ pracuje proti vlastním národům. Takže o jaký demokracii se tady bavíme?
Jindřichu, jestli můžu, já tady opět dám přímo na obrazovku to, co teď píšou na těch novinkách. Je to něco hroznýho, nebo na Seznamu, nebo co to je? Když do pražských ulic vyjeli hned druhý den povstání 6. května sovětské legendární tanky T-34, nemohl být údiv barikádníků větší. Na věžích obrněncích totiž nebyly sovětské hvězdy, nýbrž trikolory carského Ruska a uniformy ruských či ukrajinských tankistů, dělostřelců a pěšáků nepatřily rudé armádě, ale německému Wehrmachtu. Takže to je, ne, víš, co se totiž stalo? Ano,
jasně,
Vlasovci, jasně. Vlasovci samozřejmě na posledních asi 3 dny předtím, než věděli, že by měli velký průšvih, tak otočili a šli zachraňovat Prahu. To je něco šíleného tohleto. Byly to totiž jednotky první pěší ruské osvobozenské armády, takzvaných Vlasovců. Ano. Postavili proti sovětskému. No, nemá cenu, ale to je něco...
No, jasně, ne, já chci jenom podotknout...
Hele, je to, bylo to jo. Tak, ale jak
to... Trikoloru.
Jak to staví?
Hlavně trikoloru, jo. Hmm. Ta trikolora jednoznačně značí koloniální postavení.
Ano.
Všimněte si, kolik států má trikoloru. Jo, protože tak, jako fungovaly erby, tak, jako fungují prostě výložky na nármeníkách, tak je to vlastně ta pozice. Mm-hmm. Jo? A takže v podstatě se dá říct, že ta trikolora je degradace na vojna, jo? Mm-hmm. Jo, bez hodnosti. Ale trikolora nikdy nebyla prostě před rokem 91 státní vlajkou Ruska. Nikdy. To, že ji používali námořní lodě, jo, a bylo Rusko 300 let bez vlajky, je věc druhá, ale trikolora nikdy nebyla prostě vlajkou Ruska jako takového, dosadili a Vlasovci pod ním bojovali, jo, prostě pod vlasovskou, jako proto se říká pod vlasovskou vlajkou, jo, proto jí vlastně po pádu vlastně celého řízení Sovětského svazu, že jo, hned sundali rudou vlajku a dali trikoloru. Je to ta podřízenecká záležitost. Stejně jako nám degradovali našeho orla, jo, na lva, jako výkonnou složku a dneska by nás prostě nejradši rozkouskovali na cimpr campr, jo. Takže zkrátka dobře, doporučuju v podstatě ze zakázaného vzdělání státní symboly a státní suverenita. Jo, jak já říkám, prostě to by mělo být povinnou četbou, aby jsme se i v těchto věcech vyznali, že jo. a uvědomili si tyhle ty věci, jakým způsobem manipulují. Další věc je, jo, premiér Fico měl tiskovou konferenci, jo, jaký jsou snahy zabránit, dát jakoby cestovat prostě do Moskvy, připomenout si 80. výročí prostě od jednoho z největších lidských utrpení, kdy to stálo prostě mnoha milionů životů. Vučič byl ve Spojených státech, tam se mu udělalo nevolno a tak dále, bylo mu doporučeno, aby se okamžitě vrátil zpátky do země, jo, takže samozřejmě víme, jako, jak je vyhrožováno a tak dále. A teď si vemte, to, co se teďkon děje, jo, to, co se dneska píše, myslíte si, že by si to dovolili ještě před 20 lety?
Jasně.
Ten zlomový narrativ byl ten zlom napadením, bombardováním Jugoslávie. Západ vždycky bojoval ze vzduchu, jo, a proti ženám a dětem nejlépe. To už známe od středověku. A když si to vezmeme, jako já jsem proti jakýkoliv válce, protože to vždycky odnesou jenom lidi. A prospěch z toho mají ty, který ani my nevidíme.
Jo? To je pravda.
A za toho covidu myslíte, že šlo o zdraví? Když si vezmeme, kolik máme stoupající tendence prostě autistických dětí, jak prostě spoustu párů nemůže mít děti, jo. To je prostě pátá řídící priorita, jo. Pomalu normální nebe nevidím, jo. Jo, co na nás padá za sračky, jo. A jako už se zpamatujme, co je čtvrtá řídící priorita. Ivanka tady říkala, že každá touží po těch boháčích, tak já musím jenom říct, že střední třída v celé Evropské unii spadla zhruba o 50%. Těch miliardářů moc není a myslím si, že jich taky vykrachuje víc než dost. Takže holky by měly asi zvolit, jako, že na toho miliardáře nebo prostě na toho zajištěného chlapa asi moc nebudou. A další věc je, z Ukrajiny přibude velká konkurence.
Ano, přesně tak. Tímto bych už to měl ukončit, už hodně přetahujeme. Ivanko, já bych chtěl ještě slovo na závěr, dvě věty a rozloučit se. Je to možné, protože už přetahujeme?
Jo, jo.
Já děkuju, moc děkuju, Pavle, že jsme měli šanci tady hlavně zpropagovat tu událost na Klárově. A doufám, že se tam s co nejvíce lidmi potkáme a dáme najevo, že my ještě pořád máme ten správný kompas a že víme, jak to ve skutečnosti bylo, že to budeme učit naše děti, že to budeme připomínat, že nedopustíme, aby se napravdu zapomnělo a aby jí kdokoliv přebyl. A přeju všem posluchačům krásné volno, krásné oslavy a prosím, nezapomeňte, že správný den osvobození je 9. Že se uvidíme na Klárově, prosím vás, přijďte a kdo nemá šanci, určitě položte kytičky u pomníčků osvoboditelů ve svém městě, tam, kde můžete, anebo zaskočte na Oušany, protože to, co přijala teď zpráva pražských hřbitovů, zákaz shromažďování a podobné věci, aby znemožnili jakoukoliv oslavu právě na místě, na pietním místě rudoarmějců, je strašné. Takže děkuju moc, děkuju Pavle za prostor, děkuju Jindřichovi za spolupráci a mějte se krásně. Dobrou noc.
Ano, já se s vámi loučím, Jindřichu, rozluč se taky a domů.
Já taky, určitě chráníme svoje dějiny a historii, protože je to druhá řídící nejvyšší priorita. Kdo nezná prostě svoje dějiny, tak nemá ani svoje kořeny a minulost. A tady jenom vidíte, že jenom tyhle těch, kdyby byli oni přesvědčení, že jsme jenom tupý stádo, že není ani po čtvrté generaci povědomí o pravdě. Jo, jsme národ, který jsme Husův národ, prostě vží pravdu, mluv pravdu, chceme pravdu. Prostě jako kdo chce být neustále podváděn. Já vám přeju šťastné dny, nepřeju nikomu nic zlého. I těm, kteří jdou proti této zemi.
Já taky.
Protože samozřejmě. To je jejich konání a to konání soudu není na nás. Mm-hmm. Ale my máme sílu a vůli k tomu, aby jsme uctili tuto památku, sešli jsme se na Klárově v co největším počtu, vyjádřili úctu na všech památnících padlí, jak za doby první světové války, druhé světové války a jiných dalších bitev. A chtějme budoucnost pro naše děti a klid pro nás, že jsme udělali to maximum. Mějte se šťastně.
Děkuji. Děkuji. Já se s váma musím rozloučit, když bych o těchto věcech se nechalo povídat neskutečně dlouho a pořád by bylo o čem. Musíme se rozloučit. Já poprosím oba dva, aby tady ještě zůstali po to, co předám vysílání za chvilku, abychom se domluvili na dalším termínu, kdy se můžeme zase spojit a kdy si můžeme zase o těchto a jiných věcech popovídat. Děkuji vám vše. Zítra mám ještě jedno vysílání od 17 hodin, takže vás zvu na vysílání, myslím, že to je Moravská koncepční společnost, ano, jsou to velice chytří lidi, ano, inženýři sami, kteří vám budou taktéž povídat o těchto a podobných věcech. Mějte se moc a moc krásně, loučím se, ahoj všichni, ahoj oba dva naši hosté, ahoj, ahoj.